Dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Studenti pokreta 1 od 5 miliona i dalje blokiraju rektorat Univerziteta u Beogradu zbog spornog doktorata Siniše Malog. Nije na rektoratu da predlaže smenu ministara, poručuje rektorka. Premijerka najavila povećanje plata od novembra od 8-15%. Skok cena energenata posle napada na saudijska naftna postrojenja. Johnson sa Junckerom razgovara o Brexitu. Sutra pretežno sunčano i toplo do 32 stepena. U narednih pola sata slušat ćete ove teme. Kako blokadu rektorata u Beogradu komentariše akademik i profesor Saobraćajnog fakulteta Dušan Teodorović.
Sa moralnog stanovišta studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer je njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove Doktorat Siniše Malog traje više od 5 godina.
Ko je bio prava meta tabloidnog serijala o vezama nekih srpskih tužilaca i lica sa navodnim krivičnim dosijejima na rođendanskoj proslavi jednog od njih, nakon čega je reagovalo Republičko javno tužilaštvo. Evo što kaže tužilac Stanislav Dukić o prisustvu Novopazarca Halila Emrovića, koji navodno ima krivični dosije.
Prva priča o tome da uopšte pravim rođendan je bila negde u junu mesecu i tada je bio s nama u društvu i njegov najbolji prijatelj Nikola Jolović, poslanik iz Novog Pazara. I on je rekao, evo, obavezno zovemo i Halila.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studenti iz pokreta 1 od 5 miliona koji od petka blokiraju zgradu rektoratu Univerziteta u Beogradu tražeći zvaničan stav Univerziteta o spornoj doktorskoj disertaciji ministra financija Siniše Malog i njegovo razrešenje sa te funkcije, jutros nisu pustili zaposlene u rektoratu da uđu u zgradu. Ispred rektorata je naš novinar Dušan Komarčević. Dušane, kakva je trenutna situacija ispred rektorata, šta se dešava?
Ljudmila, ispred zgrade rektorata na Studentskom trgu gde se ja sada nalazim je mirna situacija. Reklo bi se da nema nikakvih dešavanja u samoj zgradi, da nema nalepnica, odnosno traka na kojima piše cenzurisano 1 od 5 miliona na vratima rektorata, koje ukazuju da je unutra nešto neuobičajeno. Ispred same zgrade nalaze se tek nekoliko predstavnika medija i pojedini studenti koji izađu iz zgrade tek da daju izjave predstavnicima medija. Inače, u samu zgradu se ne može. Mi smo do izjave studenta došli tako što smo pozvonili na interfon zgrade i sačekali da izađe jedan od predstavnika studenta da nas puste u zgradu. Nisu hteli ne samo nas, već i ostale predstavnike medija.
I šta kažu studenti?
Kako nam je rekla Valentina Reković iz pokreta 1 od 5 miliona, koja je i predstavnica studenta, ona nam je rekla da su studenti rešeni da blokiraju rektorat do ispunjenja njihovih zahteva, a podsjetimo, ono što je prvenstveno traže jeste da rektorka Ivanka Popović uputi vladi Srbije preporuku za smenu ministra financija Siniše Malog, čiji je doktorat pod sumnjom, odnosno koji je pod sumnjom dela javnosti, da je svoj doktorat plagirao. I da samo podsjetimo da je nastavno-naučno veće Fakulteta organizacionih nauka ranije donelo odluku da doktorat Siniše Malog nije plagijat, nakon čega je 17. jula ove godine Odbor za profesionalnu etiku poništio ovu odluku i vratio spornu disertaciju na ponovno odlučivanje. Ljudmila.
Dušane, povodom blokade oglasio se rektorski kolegijum Beogradskog univerziteta i saopštio je da su studenti iz udruženja 1 od 5 miliona prekršili dogovor i pravila kućnog reda, te da rektorat ne odobrava neovlašćeni boravak bilo kojih lica u zgradi van radnog vremena. Ti si danas uspeo da razgovaraš i sa rektorkom. Šta ona kaže?
Ljudmila, rektorka Ivanka Popović kaže, dakle, da su zaposleni rektorata pokušali jutros da uđu, ali da im studenti nisu omogućili, što su oni ocenili kao remećenje prava zaposlenih na rad. Ona smatra da ovakva akcija studenata nije dobra poruka i da to može, kako kaže, oštetiti interese cijele studentske populacije. Također rekla da su zaposleni i spremni za razgovor o svemu što se tiče studentskih pitanja, ali da, kako je rekla, ne može da se pregovara onome što spada u domen politike. E, to što spada u domen politike je upravo ovaj osnovni zahtev, a to je da se pošalje preporuka vladi Srbije iz rektorata za smenu Siniše Malog, semestra ministra financija. Ona kaže da je taj zahtev neosnovan zato što, prema rečima rektorke Popović, Beogradski univerzitet niti postavlja, niti može da razrešava ministre u vladi. Kaže da će procedura što se tiče sporne disertacije ministra Malog ići do kraja na način koji je definisan univerzitetom. Takođe dodaje da insistiranje na toj stavci neće niti ubrzati, niti usporiti ovaj postupak. I to je ono što smo za sada dobili od rektorke Ivanke Popović.
Hvala ti, Dušane. Bio je ovo naš Dušan Komarčević koji se nalazi ispred rektorata Beogradskog univerziteta. Mi nastavljamo dalje sa ovom temom. Akademik Dušan Teodorović, koji je jedan od inicijatora žalbe upućene univerzitetu u Beogradu, a kojom je zatraženo da se doktorat Siniše Malog proglasi plagijatom, kaže za naš program da moralno pravo studenata da blokiraju rektorat treba razdvojiti od birokratije.
Formalno pravno posmatrano, birokratski posmatrano, onako kako daje izjavu moja koleginica rektorka Ivanka Popović, niko ne bi trebalo posle radnog vremena da boravi u zgradi rektorata. Posmatrano sa moralnog stanovišta, studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer je njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove Doktorat Siniše Malog traje više od 5 godina. Ivanka Popović je rektor univerziteta u Beogradu i njena je dužnost da da akademsku ocenu kao prvi čovjek univerziteta, a ne da se zaklanja iza birokratskih začkoljica.
Prema oceni akademika Teodorovića, rektorski kolegijum treba da se obaveže da će u najskorije vreme dati zvaničan stav o doktoratu Siniše Malog i veruje da bi studenti na to pristali i napustili zgradu. Također smatra da studenti tokom blokade rektorata, koja je počela u petak 13. septembra, nedovoljno pravilno artikulišu svoje zahteve.
Ono što je akademski zahtev, molimo vas da nam date ocenu doktorske disertacije Siniše Malog. Tačka. I ako je ta ocena negativna, a svi nema razloga da bude pozitivna, onda univerzitet može u Beogradu da kaže mi smatramo da je doktorat Siniše Malog plagijat, to je sad zvaničan stav, i nećemo nikada da promovišemo njegovu doktora nauka. Tačka. Sve dalje preko toga jeste u političkoj sferi, ukoliko građani Srbije i vlada Srbije žele da imaju za čuvara državne kase ministra financija, čoveka koji je intelektualni lopov, neka ga imaju. I to onda studenti moraju za to da se bore van zgrade rektorata.
Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde je odbranjen sporni doktorat Siniše Malog, nisu bili dostupni za komentar u vezi sa zahtevima studenata. Dekan i rukovodstvo fakulteta su, kako je rečeno Radio Slobodna Evropa, na naučnoj konferenciji u Kladovu, tako da nisu u mogućnosti da daju izjave. A dok studenti blokiraju rektorat zbog njegovog doktorata, ministar financija Siniša Mali u društvu premijerke Ane Brnabić drži preskonferenciju u vladi Srbije nakon što je vlada usvojila predlog rebalansa budžeta kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru od 1. novembra u rasponu od 8-15%. Najveće povećanje biće u zdravstvu, medicinske sestre i tehničari imaće povećanje od 15%, a lekari 10%, najavila je premijerka. Povećanje od 10% dobit će zaposleni u sektorima nauke i kulture, od 9% imaće zaposleni u prosveti, sudije i tužioci, zaposleni u ustanovama socijalne zaštite i pripadnici bezbednosnih snaga. Zaposlenima u državnoj upravi plata će biti povećana za 8%. Premijerka je rekla da će od 1. decembra svi penzioneri dobiti jednokratnu novčanu pomoć od 5.000 dinara. Planira se i povećanje penzije od 1. januara, kako je rekla, najmanje od 5%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države objavile su satelitske snimke i saopštile da obaveštajni podaci dokazuju njihovu tvrdnju da Iran stoji iza napada na saudijska naftna postrojenja. Međutim, Teheran odbacuje bilo kakvu umešanost u atak za koji su odgovornost preuzeli pobunjeni Huti u Jemenu koje podržava Iran. Sa druge strane, američki zvaničnici sumnjaju da Huti stoje iza ovog napada imajući u vidu njegov smer i opseg. Zbog ovog incidenta je smanjeno redovno globalno snabdevanje nafte za 5%, a cene su poraslo u jednom trenutku za 19% da bi se stabilizovale na 10%, što je najveći rast u jednom danu od Zalivskog rata 1991. Prenosi Dragan Štavljanin.
Cene nafte su naglo skočile na globalnim tržištima jer je pogođen Abqaiq, najveće postrojenje za preradu ovog energenta u svetu, tako da je skoro prepolovljena saudijska proizvodnja na 5,7 miliona barela dnevno, čime je smanjeno za 5% globalno snabdevanje naftom. Na početku trgovanja u ponedeljak sirova nafta Brent je poskupila 19%, dostigavši 71,95 dolara za barel, da bi se nakon toga stabilizovala na 66,28 dolara za barel, odnosno 10% povećanja, što je najveći rast od Zalivskog rata 1991. godine. Na delimičan pad cena je uticalo saopštenje saudijskih vlasti da će u ponedjeljak biti obnovljena trećina oštećenih kapaciteta, a predsjednik SAD-a Donald Trump odobrio upotrebu nafte iz američkih strateških rezervi. Međutim, postoji zabrinutost da cene nafte mogu dalje rasti zato što će biti potrebno nekoliko mjeseci dok Saudijska Arabija u potpunosti stavi u pogon oštećena postrojenja. Na skok cena može uticati nastavak tenzija na Bliskom istoku. Odlazak savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona mnogi su protumačili kao smanjenje političkog rizika, no ovaj događaj može imati mnogo ozbiljnije posljedice, ističe jedan analitičar banke USB na koga se poziva Reuters. Najveći uvoznici saudijske nafte kao što su Kina, Indija i Indonezija bit će najviše pogođeni poremećajem u snabdevanju. Američki državni sekretar Mike Pompeo je tokom vikenda optužio Iran za napad, ali nije predočio konkretne dokaze. Donald Trump nije direktno okrivio Iran, ali je nagovestio mogućnost vojne intervencije kada se sazna ko je odgovoran. Iranski ministar inostranih poslova Javad Zarif je u reakciji na stav Majka Pompea kazao da pošto nije uspeo njegov maksimalni pritisak, sekretar Pompeo se okrenuo maksimalnoj obmani. Zavid je imao na umu kampanju maksimalnog pritiska koju je pokrenula Trumpova administracija sa sankcijama prema Teheranu nakon što se Washington povukao iz međunarodnog sporazuma čiji je cilj da se ograniči iranski nuklearni program. Hutu pobunjenici iz Jemena tvrde da su poslali 10 dronova, upozorivši da će nastaviti napade na saudijska postrojenja. Međutim, američki zvaničnici sumnjaju da oni stoje iz ovog napada, već sumnjaju da je došao iz Irana. Jemenski pobunjenici su prethodno izveli više napada raketama i dronovima na naseljena područja u Saudijskoj Arabiji, u kojima je poginulo najmanje 4 lica. Jemen je devastiran sukobom koji je eskalirao u martu 2015. godine, kada su Huti preuzeli kontrolu nad većim delom zapadne teritorije zemlje, primoravajući predsjednika Hadija da pobegne u inostranstvo. Portparol Huta Yahya Sari je izjavio da će operacije na saudijske ciljeve biti još opsežnije i bolnije, sve dok, kako je istakao, traje njihova agresija i blokada.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Cene nafte i globalne zalihe ovog energenta verovatno će pretrpeti promjene posle napada dronovima na naftne objekte u Saudijskoj Arabiji u subotu, pišu svetski mediji. Globalne zalihe nafte verovatno će pretrpeti veliki potres posle subotnjeg napada eksplozivnih dronova na najveće svetsko postrojenje za preradu nafte u Saudijskoj Arabiji, ocenjuje Observer. Odgovornost za napad preuzeli su Huti, pobunjenici u Jemenu kojima pomaže Iran. Rekli su da su uz obaveštajnu saradnju ljudi unutar Saudijske Arabije lansirali 10 dronova i da nameravaju da prošire operacije sve dok Saudijska Arabija ne obustavi agresiju i blokadu. Iako su nafta i naftovod Saudijske Arabije dosad bili česta meta napada jemenskih pobunjenika, analitičari tvrde da je posljednji napad bio najveći, a moguće i najuspešniji, ukazuje Observer. Jedna od prvih reakcija stigla je od američkog državnog sekretara Majka Pompea, koji je rekao da nema dokaza da su dronovi došli iz Jemena i optužio Iran za pokretanje neviđenog napada na svetsko snabdevanje energentima. Američki državni sekretar nije pružio nikakve konkretne dokaze koji bi potkrepili njegove optužbe o napadima, već je sledio obrazac Sjedinjenih Država koje okrivljuju Iran za nedavne napade na zalihe nafte u Persijskom zalivu, piše BBC. Stručnjaci istražuju, navodi BBC, da li su napadi mogli biti izvedeni sa severa, iz Irana ili od njegovih šiitskih saveznika u Iraku. Stručnjaci su i ranije upozoravali Saudijsku Arabiju koliko je ranjiv njen glavni pogon za preradu nafte Abqaiq i da bi uspešan napad mogao dovesti do višemesečnog prekida većinske saudijske proizvodnje i gotovo celokupne rezervne proizvodnje, ističe agencija Associated Press. Financial Times ukazuje da je sada bezbednost kompanije Aramco, koja planira inicijalnu javnu ponudu, izuzetno važna za potencijalne investitore. Iako Saudijska Arabija očekuje da će se proizvodnja nafte obnoviti u bliskoj budućnosti, veličina gubitka nastala nakon subotnjeg napada ipak će imati posljedica, jer se pokazalo da je saudijska naftna infrastruktura ranjiva na sve sofisticiranije napade.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
U polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Studenti pokreta 1 od 5 miliona i dalje blokiraju rektorat Univerziteta u Beogradu zbog spornog doktorata Siniše Malog. Nije na rektoratu da predlaže smenu ministara, poručuje rektorka. Premijerka najavila povećanje plata od novembra od 8-15%. Skok cena energenata posle napada na saudijska naftna postrojenja. Johnson sa Junckerom razgovara o Brexitu. Sutra pretežno sunčano i toplo do 32 stepena. U nastavku ćete čuti da li bi mladi ostali u Srbiji ukoliko bi ih država na bilo koji način uslovljavala.
Ne. Potrudio bi se da ne ostane u stranu.
Pa sigurno. Mislim, nekde se ovde i jako je lepa plata, što da ne.
Evo sad gledam da se vratim nazad u Ameriku sa primama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski premijer Boris Johnson i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sastali su se u Luksemburgu kako bi razgovarali o Brexitu. Johnson je novinarima rekao da strastveno veruje da se dogovor može postići, dok iz Evropske unije poručuju da još čekaju konkretne predloge Ujedinjenog kraljevstva. Johnson je obećao da će izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije 31. oktobra sa ili bez sporazuma, ali insistira na tome da može da se dogovori sa evropskim čelnicima. Glavna tačka dogovora je takozvani backstop mehanizam koji od Velike Britanije zahteva da zadrži određena pravila Evropske unije kako bi izbjegla čvrstu granicu između članice Evropske unije Irske i Severne Irske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastaće se sa kolegama iz Rusije i Irana u Ankari, gde će biti održan novi tripartitni samit o Siriji, na kome se očekuje da će glavna tema biti ofanziva sirijskih vladinih snaga na posljednje uporište pobunjenika u Idlibu. Ovo je od 2017. peti samit Erdogana, čija zemlja podržava opoziciju, Vladimira Putina i Hasana Rohanija, koji podržavaju vlasti u Damasku. Rusija je najavila da raspoređuje savremene sisteme protivvazdušne odbrane S-400 na arhipelagu Nova zemlja na Arktiku, strateškom regionu gde Moskva jača svoje prisustvo posljednjih godina. Sistemi S-400 raspoređeni su na tom arhipelagu koji se nalazi između Barencovog i Karskog mora i zamenjuju starije sisteme S-300, saopštila je Ruska severna flota, a prenose ruske agencije.
Postavljanje Huawei sigurnosnih kamera u Beogradu nastavlja se i ove jeseni. Direktor policije Vladimir Rebić ranije je najavio da će tokom septembra u glavnom gradu Srbije biti postavljene kamere na još 200 lokacija, a do kraja 2019. na novih 400. Sigurnosne Huawei kamere nove generacije imaju visoku rezoluciju. Uz njih je moguće identifikovati ljude, a u saobraćaju vozila i registarske tablice. Njihovo postavljanje rezultat je zajedničkog projekta Bezbedan grad, Ministarstva unutrašnjih poslova i kineske kompanije Huawei, koji je od početka naišao na kritike stručne javnosti. Najpre zbog samog sporazuma, čiji su detalji javnosti i dalje nepoznati. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je zahtev Radija Slobodna Evropa da objavi dokument pozivajući se na član zakona koji tajnost pravda u slučajevima kada je reč o informacijama koje se čuvaju kao državna, službena ili poslovna tajna. Kritike su upućene i zbog potencijalnog narušavanja privatnosti građana i mogućih zloupotreba zbog mogućnosti da kamere identifikuju ljude. Zbog takve digitalne tehnologije Huawei kamera, ova kineska kompanija našla se na udaru kritika i u svetu. Više o ovoj temi pogledajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Šta je ili ko je bio prava meta tabloidnog serijala prethodnih dana o vezama nekih srpskih tužilaca i lica sa navodnim krivičnim dosijeima na rođendanskoj proslavi jednog od njih, nakon čega je promptno reagovalo Republičko javno tužilaštvo, što nije bio odviše čest slučaj kada je to telo u pitanju. Priču pripremila Branka Drević.
Zbog proslave rođendana tužioca Stanislava Dukića, koja je organizovana u beogradskom hotelu Šumadiji, na kojoj su pored četvoro članova ovog najvišeg tužilačkog tela navodno bili i ljudi iz kriminogene sredine iz Novog Pazara, Zagorka Dolovac, republička javna tužiteljka Srbije, naložila je da etički odbor Državnog veća tužilaca pokrene hitan postupak. To telo će utvrđivati da li su Dukić i njegovo troje kolega, tužioci Goran Ilić, Zoran Vidaković i Sandra Kulezić, počinili disciplinski prekršaj i time što su se na tom slavlju našli zajedno sa licima koje je tabloid Srpski telegraf označio kao osobe iz kriminogene sredine. Podsjetimo, aferu Pazar, kako je medijski nazvan ovaj događaj, pokrenuo je 7. septembra taj list tekstom i snimcima gostiju tužioca Stanislava Dukića, koji je slavio rođendan u beogradskom hotelu Šumadija. Uz nekoliko prisutnih na proslavi, koji imaju navodno krivičan dosije, izdvojen je Novopazarac Halil Emrović, koga list dovodi u vezu sa narkotrafikingom. Umeđu vremenu se uglasila i ministarka pravde Nela Kuburović. Bilo kakvo povezivanje sa kriminalnim krugom ili ljudima koji izazivaju sumnju da su se na najteži način ogrešili o zakon, urušava ugled institucije i samih, u ovom slučaju tužilaca najvišeg ranga, poručila je ministarka. Tužilac Dukić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da mnogi od pomenutih niti su bili njegovi gosti, niti ih uopšte poznaje. On kaže da je prisutan bio samo Halil Emrović, ali da nije imao informacije o njegovim nelegalnim aktivnostima, odnosno o spisku navodnih presude protiv njega objavljenom u tabloidu.
Na prvi pogled mi je upalo u oko ova prva osuda iz 92. godine, novčana kazna rad u javnom interesu. Ja koliko znam, sankcija rad u javnom interesu je uvedena 2006. godine prvi put u naše krivično zakonodavstvo.
Kaže Dukić i dodaje da nije bilo ni brojeva presuda koje inače stoje u izvodima, pa to može da se proveri.
U svakom slučaju ja nisam imao ni jedan predmet protiv njega da bih imao u rukama njegov izvod iz kaznene evidencije. Čak i ne postoji mogućnost da ja imam uvid u to. Tužilac zaista može da traži izvod iz kaznene evidencije kad postoje osnovi sumnje da je neko lice učinilo krivično delo. Ja nikad u svojoj praksi nisam došao do toga da je on učinio neko krivično delo da bih to pribavljao.
Na upit Radija Slobodna Evropa da li je u iskazu etičkom odboru napisao da je poznavao Emrovića, Dukić kaže.
Da, poznajem ga. Tačnije da kažem, upoznao sam ga, ajde. Naravno, ne poznajem ga dovoljno dobro da bi znao gde stanuje, da bi mu poznavao suprugu, ne znam, porodicu, šta god.
Ako ga ne poznajete tako dobro, je li bio neki razlog da ga pozovete na svoj rođendan?
Pa bio je razlog. Prva priča o tome da uopšte pravim rođendan je bila negde u junu mesecu i tada je bio s nama u društvu i njegov najbolji prijatelj Nikola Jolović, poslanik iz Novog Pazara, i on je rekao, evo, obavezno da zovemo i Halila. Ja sam se složio s tim smatrajući da to nije ništa sporno.
Ipak zamenik predsjednika Udruženja sudija i tužilaca Lazar Lazović za Radio Slobodna Evropa kaže da je udruženje pohvalilo reakciju Republičkog javnog tužilaštva i hitno zasedanje etičkog odbora.
Smatramo da je ovo događaj koji u mnogome može da umanji poverenje građana u rad tužilaštva. Zbog toga smo smatrali da je izuzetno značajno da se što pre ovo pitanje razreši.
Na drugoj strani, Udruženje tužilaca Srbije tvrdi da je meta tabloidne hajke zapravo tužilac Goran Ilić i da je Republički javni tužilac Zagorka Dolovac to iskoristila da inicira postupak protiv svog zamenika. Kao razlog, udruženje navodi to što je Ilić javno govorio o mnogim navodnim mahinacijama i aferama, poput rušenja u Sava Mali, ali i o političkim pritiscima na tužioce. Da je Goran Ilić meta, uveren je i Slobodan Beljanski, advokat i bivši član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Kao razlog navodi to što se Ilić bori za nezavisno pravosuđe.
Pravi razlog se krije u Ilićevom upornom suprotstavljanju ustavnim amandmanima i njegovom nastojanju da tužilaštvo bude nezavisni organ. Ono je sada samo samostalni. To vlast, odnosno država, neće da dopusti. Oni žele da imaju tužilaštvo pod svojom kontrolom i očigledno da prema njemu postoji snažan otpor odozgo.
Uverenje da je Ilić bio prava meta, dodaje on, pojačava i činjenica da su na rođendanskom slavlju tužioca Dukića bili prisutni i sudije i narodni poslanici, ali da nikakav postupak protiv njih nije otvoren. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I poslednja agencijska vest, premijerka Ana Brnabić izjavila je da neće smeniti ministra financija Sinišu Malog, što je zahtev studenata koji blokiraju rektorat Beogradskog univerziteta, navodeći da ne pristaje na ultimatume i da ne može 15 do 20 ljudi da blokira bilo šta i da postavlja ultimatume. Ako želimo da živimo u zemlji u kojoj 15 do 20 ljudi može da zauzme institucije tako što će da uzme ključeve od portira, onda je potrebna neka druga vlada, a ne ova. Ja ne želim da živim u zemlji u kojoj bilo kojih 15 ljudi može da blokira bilo šta i postavlja ultimatume, rekla je Brnabić na preskonferenciji upitano za slučaj blokade rektorata, prenosi agencija Tanjug.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mladi u Srbiji smatraju da školovanje nije besplatno, a od države nemaju velika očekivanja. Kako otkrivaju u razgovoru sa Milom Đurđević, većina ne bi ostala u zemlji ukoliko bi ih država na bilo koji način uslovljavala.
Aleksa Kostur je student Matematičkog fakulteta u Beogradu. Za školovanje u Srbiji kaže da nije u potpunosti besplatno.
Podelimično jeste besplatno, ali u suštini treba dosta finansirati što se tiče udžbenika i svih tih stvari. Smatram da je to vrlo skupo.
Da li bi ostao u Srbiji ukoliko bi te država na neki način uslovila?
Ne. Potrudio bi se da ne ostane.
Njegov kolega Filip Mratniković sa Elektrotehničkog fakulteta također smatra da školovanje u Srbiji nije besplatno, ali i da ne bi imao ništa protiv da ga država uslovi ostankom u zemlji.
Dosta fakulteta primaju na budžete, ali na budžetu opet mora platiti knjige i razne stvari. Očekivao sam bolju opremu što se tiče računara i svega.
A da li bi ti ostao u Srbiji u slučaju tako nekog uslovljavanja?
Pa sigurno. Mislim, najkraće se ovde i jako je lepa plata, što da ne.
Miloš je studije web dizajna završio u inostranstvu, u Sjedinjenim Američkim Državama.
Verujem da je meni bilo bolje na ovim ovde.
Zbog čega?
Koliko iz nekih komentara svojih prijatelja vidim da baš nisu bili nešto fair ti fakulteti prema njima.
Da li u tvom slučaju bi pristao na to da ostaneš u Srbiji ukoliko bi te država uslovila na neki način?
Ne. Evo sad gledam da se vratim nazad u Ameriku što prema.
Bojana završava srednju umetničku školu. Iako je samo školovanje besplatno, materijal koji koristi kupuje sama. I za nju to predstavlja priličan izdatak.
Ne znam da li znate, ali umetnički materijal je poprilično skup. Naša škola naravno ništa nije obezbedila, nisu obezbedili bukvalno ni prostor za rad. Mislim da je priča o Srbiji, što da kažemo. Mala plata, nezainteresovani profesori, nemamo nikakve uslove za rad.
A kakve su očekivanja za posle, nakon školovanja? Imate li ikakve očekivanja od države?
Ne, mislim, ja ne.
Velika očekivanja od države nema ni Zdravko Novaković, koji je ove godine upisao Filološki fakultet.
Tako, pretpostavljam, ne mogu mnogo da očekujem od države nakon takvog fakulteta, tako da probavi da se usmerim u svom nekom pravcu nakon toga.
Da li to podrazumeva odlazak u inostranstvo?
Vrlo moguće, da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Siniša Mali neće biti smenjen, poručuje premijerka. Studenti pokreta jedan od 5 miliona i dalje blokiraju rektorat Univerziteta u Beogradu zbog spornog doktorata ministra Siniše Malog. Nije na rektoratu da predlaže smenu ministara, odgovara rektorka. Premijerka najavila povećanje plata od novembra od 8-15%. Skok cene energenata posle napada na saudijska naftna postrojenja. Johnson sa Junckerom razgovara o Brexitu. Sutra pretežno sunčano i toplo do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!